En 2012 la regia castello Wawel en Krakovo notis recordan visit frequentezon kiun antaŭ la jarfino oni taksis je ĉirkaŭ 1.785.000 vizitantoj. Oni atingis tion malgraŭ la fakto, ke dum kvin unuaj monatoj la plimulton de ekspozicioj en Wawel kastello ne eblis viziti pro preparoj al granda inaŭguro en junio, interalie kun nova prezento de la regia tresorejo. En la dauro de la jaro en Wawel Castello estis presentitaj 16 ekspozicioj. Oni realigis 73 filmojn kaj okazigis pli ol 1.000 muzeajn lecionojn. La eldonejo de Wawel Castello aperigis 25 titolojn. Inter 45 novaj eksponaĵoj, iom post iom disponigitaj al la publiko, troviĝas nepritakseble valora kolekto de 6 gobelinoj kun blazonoj el la mezo de la 17 jarcento. Ili troviĝis en la iama familia rezidejo de Paweł Sanguszko, la ofertinto de ĉi tiu kolekto, la lasta reprezentanto de unu el la plej grandaj magnataj familioj de la Pola Reĝolando. En 2022 la regia castello Wawel akiris 12 prestigiajn premiojn.